Dagur 50. Þakklætir flugmenn, flugfreyjur, flugþjónar, flugvirkjar og aðrir sem ger okkur kleift að ferðast í háloftunum. Það er stór og mikill floti að veljusömu fólki sem greiðir leið þína til hvaða áfangastaða sem hugurinn hjartað velur. Sumt af þessu fólki er sjáanlegt en aðrir skila óeigingjörnu starfi við að tryggja öryggi, hreinlæti og snurðulaus ferli til að létta okkur lífið og þjóna okkur. Snertu hjarta þitt og sendu huglægt þakklæti þar sem þeir á við og gerðu þeir farum að sína persónlegt þakklæti þegar því er við komið. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.